No šodienas sabiedriskais transports visās lieldienu brīvdienās kursēs pēc brīvdienu grafika. Pasažieriem ir jāņem vērā, ka gan šodiena, gan arī pirmdiena ir brīvdienas, tātad arī šajās dienās sabiedriskajā transportā darbosies mēneša biļetes, kuras ir paredzētas tieši brīvdienām. Ir jāņem vērā tas, ka mūsu apsaimniekotās maksas atbalsta vietas 2., 4. un arī 5. aprīlī varēs izmantot bez maksas. Šis gan noteikums neatiecās uz apakšzemes stāvvietu Krišāņu Valdemāra ielā, un savukārt sestdien, 3. aprīlī, stāvvietas darbosies kā ierasts arī sestdienās. Tāpat tās arī pasažieris, kur ikdienā iegādājās etalonus, aicinu sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā www.rīgasatiksme.lv, jo kopš vakardienas 1. aprīļa ir mainījušās atsevišķas tirzniecības vietas, kur var papildināt vai iegādāties braucienu sabiedriskajam transportam.